qalampirdan gapiramiz. Toshkent metropolitenining Olmazor bekatida voyaga yetmagan qizga behayo harakatlar sodir etgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, ayblanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 129-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish bilan ish ochilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 18-sentyabr kuni Toshkent metropolitenining Olmazor bekatida 2008-yilda tug'ilgan AEga nisbatan behayo harakatlar sodir etgandi. Shundan so'ng u qidiruvga berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.